Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Black Protocol of Wealth, karya The Black Architect, adalah buku pengembangan diri dan keuangan personal yang memadukan bahasa finansial, spiritual, dan energi batin. Buku ini tidak diposisikan sebagai panduan investasi teknis, melainkan sebagai sistem untuk membaca ulang hubungan seseorang dengan uang, kerja, kebebasan, dan ketergantungan finansial. Gagasan utamanya adalah bahwa membangun kekayaan tidak cukup hanya dengan bekerja lebih keras, mengejar peluang, atau mengikuti nasihat umum tentang produktivitas. Penulis menekankan adanya pola tersembunyi, seperti hambatan bawah sadar, jebakan finansial, dan lingkungan yang menguras energi, yang membuat seseorang sulit membangun kekayaan yang stabil. Karena itu, buku ini berbicara kepada pembaca yang merasa sudah berusaha, tetapi tetap terjebak dalam pola ekonomi yang sama. Tujuannya adalah membantu pembaca mengenali blok mental dan energetik, menyelaraskan cara berpikir dengan kekayaan, lalu membangun aliran pendapatan yang lebih mandiri dan dapat berkembang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan dipahami sebagai hasil dari pola tersembunyi, bukan sekadar kerja keras. Salah satu ide utama buku ini adalah kritik terhadap anggapan bahwa kerja keras otomatis menghasilkan kekayaan. The Black Architect menggambarkan permainan uang sebagai sesuatu yang bekerja melalui kode tersembunyi, yaitu pola keyakinan dan struktur yang sering tidak disadari oleh orang yang sedang berusaha keluar dari keterbatasan finansial. Dalam kerangka ini, masalah utama bukan hanya kurangnya usaha, tetapi juga cara seseorang membaca uang, peluang, dan posisi dirinya di dalam sistem ekonomi. Buku ini memakai bahasa yang kuat, seperti protokol terlarang dan hukum tersembunyi, untuk menekankan bahwa banyak orang hanya diajari mengejar uang melalui jalur yang sudah disetujui. Tanpa memahami mekanisme yang membuat kekayaan bertahan, nilai analitisnya ada pada pergeseran fokus dari tindakan luar ke fondasi yang mengarahkan tindakan itu. Jika seseorang bekerja keras tetapi tetap beroperasi dari pola takut, ketergantungan, atau kebingungan, hasilnya bisa tetap terbatas. Buku ini mengajak pembaca melihat kekayaan sebagai konsekuensi dari keselarasan antara pemahaman, keputusan, energi, dan strategi, bukan hanya jumlah jam kerja. Kedua, pembersihan hambatan uang dimulai dari bawah sadar dan pola emosional. Buku ini menempatkan money blocks atau hambatan terhadap uang sebagai pusat pembahasan. Hambatan ini tidak hanya dipahami sebagai kurangnya pengetahuan finansial, tetapi juga sebagai keyakinan bawah sadar yang membuat seseorang menolak, takut, atau merasa tidak layak menerima uang. Dalam pendekatan buku ini, seseorang bisa saja ingin menjadi kaya secara sadar, tetapi masih membawa program internal yang mengaitkan uang dengan rasa bersalah, bahaya, konflik keluarga, atau kehilangan kebebasan. Karena program seperti ini sering bekerja diam-diam, pembaca diajak mengamatinya sebagai bagian dari proses membangun kekayaan. Istilah seperti pembersihan dan purging menggambarkan usaha untuk mengeluarkan pola lama yang menghalangi tindakan ekonomi yang lebih sehat. Secara praktis, gagasan ini mendorong pembaca untuk meninjau ulang reaksi emosional mereka terhadap harga, negosiasi, pendapatan, utang, dan peluang. Kekuatan bagian ini terletak pada pengakuan bahwa keputusan finansial jarang benar-benar netral. Banyak keputusan uang dibentuk oleh rasa takut, rasa kurang, dan kebiasaan lama. Dengan mengenali pola itu, pembaca punya dasar yang lebih jelas untuk mengubah perilaku finansial. Ketiga, frekuensi dan energi digunakan sebagai bahasa untuk menjelaskan kesiapan menerima kekayaan. The Black Protocol of Wealth memakai istilah frekuensi, energi, dan alignment untuk menjelaskan hubungan antara kondisi batin dan kemampuan membangun kekayaan. Dalam buku ini, frekuensi tidak dibahas sebagai konsep ilmiah yang terukur, melainkan sebagai bahasa spiritual untuk menggambarkan keadaan mental, emosional, dan arah perhatian seseorang. Jika seseorang terus bergerak dari rasa panik, iri, atau keterdesakan, keputusan yang diambil cenderung reaktif. Sebaliknya, ketika seseorang lebih jernih, stabil, dan sadar nilai dirinya, ia lebih mampu melihat peluang, menetapkan batas, dan memilih strategi yang tidak menguras dirinya. Pendekatan ini membedakan buku ini dari buku keuangan tradisional yang biasanya fokus pada anggaran, tabungan, atau aset. Di sini, kesiapan menerima kekayaan dipahami sebagai keadaan internal yang perlu dibangun sebelum strategi luar bisa bekerja dengan konsisten. Meski pembaca yang sangat rasional mungkin menganggap bahasanya terlalu metaforis, konsep ini tetap punya fungsi praktis. Ia mengingatkan bahwa kualitas perhatian, lingkungan emosional, dan cara seseorang membawa dirinya akan memengaruhi cara ia bekerja, menjual, bernegosiasi, dan mengambil risiko. Keempat, aliran pendapatan sederhana dibangun dari pengetahuan yang sudah dimiliki di luar bahasa spiritualnya. Buku ini juga menekankan perlunya membangun aliran pendapatan yang sederhana dan dapat diskalakan. Salah satu klaim penting dalam deskripsi buku adalah bahwa pembaca dapat menciptakan income flows dari hal yang sudah mereka ketahui. Ini berarti kekayaan tidak selalu harus dimulai dari modal besar, produk rumit, atau akses eksklusif. Pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan wawasan yang sudah dimiliki bisa diproses menjadi nilai yang dapat ditawarkan kepada orang lain. Gagasan ini relevan dengan ekonomi digital, di mana informasi, jasa, konsultasi, pendidikan, dan produk berbasis keahlian dapat disusun menjadi sumber pendapatan yang lebih fleksibel. Buku ini tidak sebaiknya dipahami sebagai manual bisnis langkah demi langkah yang rinci, tetapi sebagai dorongan untuk melihat aset tak terlihat dalam diri pembaca. Penekanannya ada pada perubahan cara pandang dari hanya menukar waktu dengan uang menuju membangun sistem yang bisa berkembang di sini. Kekayaan dilihat bukan hanya sebagai akumulasi uang, tetapi sebagai kemampuan menciptakan nilai berulang tanpa terus-menerus bergantung pada struktur kerja yang melelahkan. Terakhir, protokol keluar membantu pembaca melepaskan sistem yang menguras energi dan kemandirian. Konsep exit protocols menjadi bagian penting dari posisi buku ini. Penulis menggambarkan bahwa sebagian sistem, lingkungan, atau hubungan dapat menguras energi, kejernihan, dan kebebasan seseorang. Dalam konteks keuangan, ini bisa berarti pola kerja yang membuat seseorang terus lelah, tetapi tidak berkembang, kebiasaan konsumsi yang menahan modal, atau lingkungan sosial yang mempertahankan rasa takut terhadap perubahan. Buku ini tidak sekadar menyarankan pembaca untuk berpikir positif, tetapi juga untuk mengenali struktur yang membuat mereka tetap bergantung. Protokol keluar berarti proses melepaskan diri secara sadar dari pola yang menahan kemampuan menghasilkan, menyimpan, dan mengarahkan uang. Nilainya ada pada hubungan antara energi pribadi dan desain hidup. Jika seluruh perhatian habis untuk bertahan dalam sistem yang tidak memberi ruang tumbuh, strategi finansial apapun akan sulit dijalankan. Pendekatan ini memberi sudut pandang yang lebih luas daripada nasihat keuangan konvensional. Ia mengaitkan kebebasan finansial dengan batas pribadi, seleksi lingkungan, dan keberanian untuk tidak lagi mengikuti skrip ekonomi yang membuat seseorang tetap kecil. Kesimpulannya, The Black Protocol of Wealth paling cocok dibaca oleh orang yang merasa nasihat keuangan umum belum menjawab akar persoalan mereka. Pembaca yang tertarik pada hubungan antara uang, keyakinan bawah sadar, energi personal, dan kemandirian akan menemukan buku ini lebih relevan daripada mereka yang mencari panduan teknis tentang saham, properti, atau perencanaan pajak. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk memeriksa pola internal, mengenali lingkungan yang menguras kapasitas, dan mulai melihat pengetahuan pribadi sebagai sumber nilai ekonomi. Manfaat intelektualnya ada pada cara buku ini menantang asumsi bahwa kekayaan hanya soal disiplin, kerja keras, atau informasi finansial. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri tentang uang, buku ini menonjol karena menggunakan perpaduan bahasa taktis, spiritual, dan energetik. Ia tidak hanya berbicara tentang cara menghasilkan uang, tetapi juga tentang mengapa seseorang terus menolak, kehilangan, atau membatasi uang tanpa sadar. Kekuatan sekaligus batasnya ada di gaya tersebut. Pembaca yang nyaman dengan metafora energi kemungkinan akan menangkap kedalaman pesannya. Sementara pembaca yang menginginkan bukti empiris dan instruksi teknis mungkin perlu melengkapinya dengan sumber lain. Sebagai bacaan kategori wealth mindset, buku ini berdiri sebagai panduan reflektif untuk membongkar pola ketergantungan dan membangun dasar kekayaan yang lebih selaras dengan diri sendiri. Jika Anda ingin mendukung The Black Architect, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi